Earth News Radio 105,8.
Απόγευμα Κυριακής των Βαΐων, μια ημέρα μετάβασης, μια στιγμή ανάμεσα στο πριν και το μετά. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και μας ακούτε από τους 105,8. Επίσης μπορείτε να συντονιστείτε και να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα την AirTeco, όπως επίσης και να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ακούτε την εκπομπή «Η Πόλη Έξω», μια εκπομπή καλλιτεχνικής και πολιτιστικής επικαιρότητας. Μια ενημέρωση που δεν είναι κλειστή, αλλά κυκλοφορεί ελεύθερα σε γειτονιές, σε σκηνές, σε ιδέες που γεννιούνται και που μας καλούν να τις ανακαλύψουμε. Η Πόλη Έξω αλλάζει πρόσωπο και αφουγκράζεται το πνεύμα των ημερών. Ως τις 8 θα είμαστε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio.
Εσύ γλυκιά μου άνοιξη, εσύ γλυκό παιδί μου, που χάθηκε η ομορφιά, που κρύφτηκες παιδί μου. Ψωμάκι το κορμάκι σου, ζυμώνουν οι αγγέλοι. Το αίμα σου γλυκό κρασί, κοντά μου θα σε φέρει.
Και μόλις ακούσαμε το μυρολόι που βρίσκεται στη νέα δισκογραφική δουλειά του Θωμά Κωνσταντίνου, που έχει τον τίτλο «Αυτός που βρίσκεται παντού». Ένα έργο που προσεγγίζει το ποιητικό σύμπαν του Ρωμανού του Μελωδού με εξαιρετικούς συντελεστές. Θα μας τα πει όλα ο κύριος Κωνσταντίνου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Ταραμπίκου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι εξαιρετικό άκουσμα και πόσο μας βάζει στο κλίμα των ημερών.
Μας βάζει, αυτό είναι αλήθεια. Εμάς μας έχει βάλει καιρό πριν γιατί...
Χρόνια μπορώ να πω, γιατί διαβάζω ότι πέρασε διάφορα στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί ο δίσκος αυτός.
Πέρασε, είναι αλήθεια ότι πέρασε πολλά στάδια, είναι ένα προϊόν απόσταξης, δεν είναι απλά μια προσωπική εργασία που κράτησε λίγο. Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες που ήταν η τελική ευθεία, αν μπορώ να πω. Πάει 6 χρόνια πίσω από την πρώτη σύλληψη της ιδέας. Το πρώτο ανέβασμα σε θεατρική παράσταση ακριβώς ένα χρόνο πριν
στην Κύπρο.
Με πρωταγωνίστρια τη Μεγάλη Χάρης Αλεξίου και σε σκηνοθεσία του Ζαχαρία Καρούνη και τη Δήμητρα Στογιάννη με την οποία συνυπογράφουμε και το έργο. Για να φτάσουμε αισίως στο τώρα, στο σήμερα, όπου πλέον αυτό έχει ηχογραφηθεί και είναι προσβάσιμο.
Έχει ηχογραφηθεί, κυκλοφορεί έτσι.
Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτή ήταν έτσι και η μεγάλη μας αγωνία, να προλάβουμε αυτό να βγει πριν το Πάσχα, ώστε να μπορεί όλος ο κόσμος να το απολαμβάνει ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν σας κρύβω ότι παρόλο που η παράσταση περσινή ήταν έτσι ιδιαίτερα επιτυχημένη και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο που την είδε, αλλά σε δύο βραδιές πώς να προλάβουν να το δουν αυτό το πράγμα. Υπήρχε πολλή ζήτηση, πολλές ερωτήσεις, πότε θα βγει, πότε θα το ξανακούσουμε. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέραμε.
Τα καταφέρατε και θα πούμε και για τους συντελεστές. Αλλά πριν θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Κωνσταντίνου, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι σας με την ποίηση του Ρωμανού του Μελωδού. Ο πίνδαρος της ρυθμικής ποίησης, όπως αποκαλείται.
Ακριβώς. Ωραία τον αποκαλούν. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ο μεγαλύτερος ημνογράφος του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης παράδοσης. Δεν θα είχε φτάσει όμως στα χέρια τα δικά μου και της Δήμητρας αν δεν είχε παρεμβληθεί η μεσολαβήση, η ποιητική απόδοση του μακαριστού του γέροντα του Παπανανία του Κουστένη, του γέροντα των Εξαρχείων, όπως πολλοί το γνωρίζουν οι κατοικούντες στην Αθήνα, με τον οποίο είχαμε έτσι και μια ιδιαίτερα προσωπική σχέση. Οπότε ήρθε έτοιμο στα χέρια μας. Ήρθε η μπουκιά στο στόμα, να το πω έτσι πιο απλά και λαϊκά. Ο Ανανίας ο Κουστένης αφιέρωσε 10 χρόνια από τη ζωή του να μεταφράζει και να, όχι απλά να μεταφράζει, αλλά να αποδίδει ποιητικά
και σε
πολύ
έτσι
υψηλό πεδίο επίπεδο το σύνολο των ύμνων. Μιλάμε για ένα βιβλίο 700 σελίδων. Υπάρχει και ένα inside story με τον Οδυσσέα Ελίτη, ο οποίος από ό,τι λένε ενδιαφερόταν πολύ να προλογίσει αυτή την έκδοση, αλλά αυτή η έκδοση δυστυχώς ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό του. Ενδεικτικό και της αγάπης που είχε η γενιά του Ελίτη και η γενιά του 30 που λέμε, ο Γκάτσος, ο Κόντογλου και όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες, για τον ίδιο τον Ρωμανό. Εν ολίγης αυτό έφτασε στα χέρια μας έτοιμο. Και μας έλεγε, ελάτε εδώ, διαλέξτε ό,τι θέλετε από εμένα και κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε.
Στο έργο αυτό, το οποίο όπως μας είπατε, την απόδοση στα νέα ελληνικά έχει κάνει ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, μέσα σε αυτό το έργο, αυτό το έργο ξεδιπλώνεται σε 7 πράξεις, σωστά?
Ακριβώς. Πρόκειται για 7, ας τα ονομάσουμε, μονόπρακτα. Υπάρχουν μουσικά ιντερλούδια. Αυτό που καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι δεν πρόκειται για ένα δίσκο με βυζαντινούς ύμνους και κάποια κείμενα ενδιάμεσα. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είχαμε και έχουμε στα χέρια μας είναι τραγούδια. Είναι ύμνη.
Ολοκληρωμένο ακριβώς ύμνη, ακούγοντάς τα στα νέα ελληνικά από το Ρωμανό το Μελωδό.
Ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες μελοποιήσεις, αλλά στο σύνολό τους, οι 7 σκηνές, ας τις ονομάσουμε έτσι με θεατρικούς όρους, αφηγούνται αυτήν ακριβώς την πορεία του Χριστού από την είσοδο στην Ιερουσαλήμ με την Κυριακή των Βαΐων.
Από σήμερα.
Και περνάμε, ναι, καλή ώρα.
Και τι ωραία που συνέπεσε, γιατί είχαμε κανονίσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να που ήρθε τώρα, σήμερα να γίνει η παρουσίαση και να μιλάμε.
Προφανώς δεν είναι τυχαίο.
Δεν είναι τυχαίο. Κύριε Κωνσταντίνο, ακούσαμε το Μυρολόγιο που βέβαια Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη και Λένη Τσαλιοπούλου τραγούδησε.
Και Κατερίνα Παπαδοπούλου.
Κατερίνα Παπαδοπούλου. εξαιρετικά. Μπορείτε να μας πείτε, αφού ολοκληρώθηκε τώρα, και είναι κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει ο κάθε Έλληνας να τα ακούσει για να νιώσει αυτή τη βαθιά σύνδεση με, με τη ρίζα της χριστιανοσύνης, να το πω, τη μουσική, την ποίηση, όλο αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν χώρα. Αυτό μπορεί, θα έχετε σκεφτεί να παρουσιαστεί και, σαν, και πάνω σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή?
Δεν σας κρύβουμε ότι αυτός είναι ο πόθος μας, ο διακαής πόθος μας, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, για να μπορέσουμε αυτό να το απολαύσουμε, να το μοιραστούμε.
Ακριβώς, να το μοιραστεί και ο κόσμος, δηλαδή και ο θεατής, πέρα αν το, να το δει, να ξεδιπλώνεται μπροστά του.
Κοιτάξτε, επειδή είπατε να έρθει σε επαφή ο Έλληνας, δεν είναι μόνο η χριστιανοσύνη, είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι
η ελληνική γλώσσα.
Ήθελα
να πω το εξής, ακούγοντάς το στα νέα ελληνικά, αναρωτιόμουν πόσο διαφορετικά καταγράφονται μέσα μας αυτή η ύμνη, αυτή η στίχη, αυτή η ποίηση, που τη νιώθουμε και την αντιλαμβανόμαστε πολύ, πολύ πιο βαθιά μέσα μας.
Είναι ο άνθρωπος που έκανε την απόδοση, και θέλω να το επαναλάβω.
Βεβαίως.
Αυτό, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια ποιητική ψυχή. Ήταν ένας άνθρωπος που κατά βάθος ήταν ένας καλλιτέχνης, δεν ήταν απλά ένας ιερωμένος. Ένας πολύ μεγάλος γνώστης και της θεολογίας και της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βαθύτερα πιστεύω τον ταύτισε με το ρωμανό το μελωδό ήταν η ίδια καλλιτεχνική φύση, που είμαι σίγουρος ότι μοιραζόντουσαν αυτοί οι δύο μεγάλοι άνδρες.
Στο έργο ιδιαίτερη σχέση έχουν οι γυναικείες φωνές. Σωστά.
Αλίμονο.
Ναι.
Αυτό έγινε από μόνο του. Είναι διάχυτη η παρουσία της γυναίκας στο έργο του Ρωμανού, και επίσης διάχυτη είναι και στην Ορθόδοξη παράδοση. Άσχετα που λίγο παραπληροφορούμαστε ή έχουμε κινηθήσει λίγο μια δυτικοκεντρική θεώρηση των πραγμάτων, στην πραγματικότητα, αν κάποιος κάνει τον κόπο και δει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στα γραπτά κείμενα της Εκκλησίας, θα δει ότι όχι μόνο έχει πρωτεύοντα ρόλο η γυναίκα,
η Παναγία.
Η Παναγία, οι Μυροφόρες, η Αματολή γυναίκα και ένα σωρό άλλοι χαρακτήρες. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι η γενναιότητα που δείχνουν οι γυναίκες. Για παράδειγμα, ένα από τα αγαπημένα μου σημεία είναι οι Μυροφόρες που αψηφούν την καραντίνα, το lockdown της εποχής, που γίνεται, και την απαγόρευση κυκλοφορίας. Και ενώ όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι υπόλοιποι άνδρες έχουν κρυφτεί, αυτές βγαίνουν θαρετά και πάνε στον τάφο για να τηρήσουν το έθιμο, να λείψουν το Χριστό με το μύρο.
Και πόσο
αυτό είναι ενδεικτικό.
Ενδεικτικό, και πόσο πίσω μπορεί να μας πάει και στην αρχαία τραγωδία, έτσι. Δηλαδή περίπτωση Αντιγόνης. Όλα συνδέονται με έναν τρόπο. Κύριε Κωνσταντίνου, αυτό κυκλοφόρησε. Να πούμε λίγο τους συντελεστές του δίσκου αυτού, της δημιουργίας αυτής.
Να τους πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικοί, πολύ σε αριθμό, και πολύ σημαντικό να αναφερθούν. Είναι η Νάνα Μούσχουρη.
Την οποία θα την ακούσουμε μετά. Έχουμε ήδη ξεχωρίσει αυτό το τραγούδι.
Ακριβώς. Νάνα Μούσχουρη, Χάρης Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τάνια Τσανακλίδου, Μάρθα Φριτζίλα, ο Σπύρος Σακάς, ο θρυλικός Σπύρος Σακάς, ο Γιώργος Νταλάρας.
Δημήτρης Καταληφός, διαβάζω, αφήγηση.
Ο μόνος καθαρό αιμοσιστοποιός του project, γιατί επειδή πρόκειται για τραγούδια, τραγουδιστές θα ερμήνευσαν στην πραγματικότητα. Τα αφηγήθηκαν, αλλά τα προσέγγισαν μέσω της τραγουδιστικής τους ιδιότητας. Μπορεί απαραίτητα να μην τραγούδισαν, δηλαδή να είπαν μελωδίες, αλλά αν κάποιος ακούσει το έργο θα καταλάβει ότι έχει... ότι είναι πλημμυρισμένο από μουσικότητα.
Ζαχαρίας Καρούνης.
Ζαχαρίας Καρούνης, ο οποίος είχε κάνει και την πρώτη θεατρική διασκευή του έργου για το περσινό το ανέβασμα.
Και που ερμηνεύει το μονόλογο «Σήμερα κρεμάται επί ξύλου». Αυτό και μόνο το να το ακούει κανείς, συγκινείται, δεν μπορεί να μη συγκινηθεί άνθρωπος.
Αυτό ας το ψάξουν οι ακροατές μας. Είναι στο μονόλογο της Χαρούλας, που διαβάζει το μονόλογο της Παναγίας, και ακούγεται από πίσω η φωνή του Ζαχαρία, η εξαιρετική φωνή του.
Έτσι. Κύριε Κωνσταντίνου, πείτε μου λιγάκι και το έθος ensemble.
Το Ethos Ensemble είναι, αποτελείται από πολύ διακεκριμένους μουσικούς με επικεφαλής τον Σωκράτη Συνόπουλο στην πολιτική λύρα, ο οποίος είναι και ο σολίστης του έργου. Είναι ο Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, ο Μανούσος Κλαπάκης στα κρουστά, η Δέσποινα Σπανού στο τσέλο και ο Γιάννης Πλαγιανάκος στο κοντραμπάσο.
Ούτε και έγχορδα εσείς και την μουσική, σωστά?
Σωστά.
Νομίζω τα είπαμε όλα.
Ξεχάσαμε τις θυγατέρες, τις πέντε θυγατέρες μας, που είναι και αυτές ένα καινούριο νέο ιδρυθέν project, στο οποίο οι οποίες έχουν ένα έτσι σημαντικό ρόλο στο έργο, γιατί αναλαμβάνουν όλες τις εντός εισαγωγικών ψαλμωδίες και τις αποδίδουν με τις γυναικείες φωνές, οπότε ακούμε κάποια πράγματα σε ένα νέο περιβάλλον που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει, αξίζει τον κόπο όλοι μας να τα ακούσουμε και ειδικά αυτές τις ημέρες, έτσι όπως μπαίνουμε σιγά σιγά στο θείο δράμα, μπορεί πραγματικά όχι μόνο να συγκινήσει, να δημιουργήσει αυτή την κατανοητική ατμόσφαιρα που θα μας οδηγήσει σε πιο ουσιαστικά επίπεδα στην ψυχή μας, νομίζω, κύριε Κωνσταντίνου.
Πολύ σωστά, και θα ήθελα να πω και το εξής, ότι αυτό το έργο δεν απευθύνεται σε αυτούς που νομίζουν ότι πιστεύουν, αλλά σε αυτούς που νομίζουν πως δεν πιστεύουν.
Τι ωραίο αυτό.
Θα ήθελα να το κρατήσουμε αυτό.
Να σας ευχαριστήσω πολύ και θα κλείσουμε με αυτό που είπατε, ότι είναι για αυτούς που νομίζουν ότι δεν πιστεύουν.
Πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εγώ. Εύχομαι τα καλύτερα και περιμένουμε να δούμε αυτό το έργο και επί σκηνής. Εύχομαι και σύντομα.
Το ευχόμαστε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση, κύριε Κωνσταντίνου. Γεια σας.
Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε.
Εσηκώθη από τον τάφο ο νυμφίος και τίποτε δεν άφησε μέσα σε αυτόν.
Ρίχτε μακριά, Απόστολη, τον λίθαργο, επειδή αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. Να ο τόπος, ή καλύτερα ο κόρφος, ο μυστικός.
Να αυτός που κράτησε τον βασιλέα.
Να αυτός που εχώρεσε αυτόν, που ουρανοί δε χωρούνε και τον χωρούν οι άγιοι.
Σε πενεύω, Άγιε Τάφε, σε δοξάζω.
Μικρέ και μέγιστε, φτωχέ και πλούσιε,
ζωή στις αυροφύλακα, δοχείων της ειρήνης.
Με σένα ας αναστηθεί, σωτήρα, η πεθαμένη μου ψυχή. Η λύπη μη την καταφάει και ξεχάσει το λοιπόν ετούτα τα τραγούδια που της προσφέρουν αγιασμό.
Ναι, ελεήμονη και τέβωσε, μη με εγκαταλείπεις τον καταστιγματισμένο από τα κρίματα.
Πραγματικά, μέσα σε ανομίες και αμαρτίες συνέλαβε εμένα η μητέρα μου.
Άγιε και σπλαχνικέ, πατέρα μου, δοξασμένο πάντα το όνομά σου. Από το στόμα μου και τα χείλη μου,
από
τη φωνή και τα τραγούδια μου.
Από τη φωνή και τα τραγούδια μου.
Στείλε μου χάρη να σε υμνολογώ.
Αφού μπορείς να το κάνεις.
Εσύ
που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση.
Και Και βρισκόμαστε σε αυτό το κατανεκτικό μουσικό κλίμα της εβδομάδας και να πούμε ότι αύριο στο Οδείο Αθηνών η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το ορατόριο Παύλος στο πλαίσιο του κύκλου Συμφωνικές Βραδιές. Το έργο αφηγείται τη ζωή και τη μεταστροφή του Αποστολού Παύλου και αποτελεί ένα από τα δύο εκτενή ορατόρια του συνθέτη Μέντελσον με εμφανείς επιρροές από τον Μπαχ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή σολίστ και τριών χοροδιών, ενώ θα παρουσιαστεί στην πρωτότυπη γερμανική γλώσσα, αλλά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Αύριο Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, Μέντελσον, Παύλος Ορατόριο 36 στο Οδείο Αθηνών που βρίσκεται στην Ριγίλης και Βασιλέως Γεωργίου. Η συναυλία αρχίζει στις 8:30.
Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing. Yeah. See my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. We need a sinner around me. Yeah. Every time I walk on.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σήμερα συνηθίζεται να πέφτει η αυλαία στις θεατρικές σκηνές για την Μεγάλη Εβδομάδα και μετά το Πάσχα πάλι. Πολλές πρεμιέρες στο αθηναϊκό θεατρικό τοπίο, μία πολύ αναμενόμενη, είναι και η παράσταση στις 16 Απριλίου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κούν, στο Υπόγειο. Πρόκειται για το έργο του Ερίκου Ήψεν, Αρχιμάστορας Σόλνες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θόδωρο Γράμψα, που ερμηνεύει τον αρχιμάστορα Σόλνες, να μας μιλήσει για αυτή την παράσταση που φαντάζομαι τώρα είναι στο πικ των προβών. Κύριε Γράμψα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Θα είσαστε ο αρχιμάστορας Χάρβαρντ Σόλνες. Και το ρόλο της συζύγου σας, της Αλίνα, θα τον ερμηνεύσει η Κάτια Δανδουλάκη, που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στο θέατρο τέχνη, σωστά?
Ναι, σωστά, είναι αυτό που λέτε, και είναι και χαρά μου που θα παίξουμε μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη, που δεν έχουμε, με την κυρία Δανδουλάκη, δεν έχουμε ξαναπαίξει.
Αυτό θα σας ρωτούσα, είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστείτε?
Ναι, ναι, δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί σε σκηνή και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που θα συμμετέχει στην παράσταση με αυτόν τον ρόλο, τον υπέροχο ρόλο που παίζει η κυρία Δουβλάκη και η κυρία Σόλνες.
Να πούμε, η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 120 χρόνων από το θάνατο του Ερίκου Ήψεν και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και ο Κάρολος Κούν εγκαινίασε το Θέατρο Τέχνης το 1942 με ένα έργο του Ήψεν, την Αγριόπαπια.
Ναι, δεν ξέρω αν δεν είναι τυχαίο ή αν είναι τυχαίο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι.
Μιλήστε μας λίγο για το ρόλο σας, αλλά και για το έργο αυτό που θεωρείτε να είναι ένα αυτοβιογραφικό έργο του Χένρικ Ήψεν.
Ναι. Κοιτάξτε,
και ενηγματικό έργο όμως.
Πώς είπατε?
Και ενηγματικό έργο.
Ναι, συμβολικό θα έλεγα.
Ναι,
ο Ήψεν, όταν γράφει αυτό το έργο το 1892, αρχίζει μια περίοδος που γράφει κάποια έργα, 4 στο σύνολο, που είναι, αποτυπώνει και επικοινωνεί στον κόσμο πράγματα που τον απασχολούν, γιατί ένα πράγμα που τον βασάνιζε και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι αν άξιζε όλα αυτά τα χρόνια που αφιέρωσε τη ζωή του στην συγγραφή, στο έργο του, και δεν έζησε ουσιαστικά τη ζωή. Και αυτό το πράγμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, πως ο Ήψεν αναρωτιέται εάν άξιζε τον κόπο αυτό ή αν, που δεν έζησε δηλαδή σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος στη ζωή του, ή αν το έργο του θα ήταν πολύ καλύτερο και ουσιαστικότερο, να πω, αν ζούσε πραγματικά τη ζωή. Και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον και όμορφο που αναρωτιέται ο Ήψεν. Ο Ήψεν που έχει αφήσει εδώ το έργο πίσω του, ανάξιζε τον κόπο.
Μία εσωτερική ψυχογραφία λοιπόν του Ήψεν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό το έργο, διότι γι' αυτό ακριβώς καταπιάνεται. Ο Χάρβαρντ Σόλνες ζει μία πλουσιοπάροχη ζωή μαζί με τη σύζυγό του Αλίνα, η οποία όμως δεν είναι και τόσο ευτυχισμένη, και έχει επιλέξει να κατασκευάζει πια όχι ψηλούς πύργους, θέλει να σταματήσει να το κάνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ανάμεσα στο φόβο και στην επιθυμία, καλείται ο Σόλνες να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, σωστά?
Ναι, κοιτάξτε, όντως δεν είναι, η ζωή τους δεν είναι αυτή που θα ήθελαν, αλλά όπως σας έλεγα πριν, είναι, το έργο έχει ένα συμβολισμό. Δηλαδή, ο Σόλνες ουσιαστικά είναι ο Ήψεν. Μέσα από τον Σόλνες γράφει τον εαυτό του, και η Αλίνα, η κυρία Σόλνες, είναι η πραγματική του σύζυγος, η Σουζάνα, και επίσης η Έμιλη, η Χίλντα, ένα κορίτσι που επηρεάζει πολύ τη ζωή του από εδώ και πέρα, του Ήψεν. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει γνωρίσει η Έμιλη η Χάρμπαρτ, αν δεν κάνω λάθος το όνομά της, που είχε γνωρίσει πραγματικά. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά, κατά μία έννοια, παίζουμε πραγματικά πρόσωπα. Δηλαδή,
σωστά. Υπαρκτά στη ζωή.
Υπαρκτά, βεβαίως, επεξεργασμένα έτσι για να γίνει ένα υπέροχο έργο από τον Ήψεν. Και αυτό έχει μια άλλη αξία, ξέρετε, το να ξέρεις ότι το κύτταρο των προσώπων αυτών, το πνευματικό τους κύτταρο, να πω, υπήρξε πραγματικά. Έχει μια αξία αυτό το πράγμα.
Και ευθύνη μεγαλύτερη, πιστεύω, κύριε Γράμσα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ευθύνη νιώθετε, υπάρχει πάντα μεγάλη όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή και απέναντι στους θεατές που θα έρθουν να μας δουν, κατά πόσο θα είμαστε, ας πούμε, έντιμοι να το πω απέναντί τους, ευθύνη απέναντι στο συγγραφέα, στην τέχνη την ίδια αυτή της υποκριτικής. Ναι, πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη πάντα όταν αναλαμβάνει κανείς να μεταδώσει τέτοια κείμενα.
Κείμενα, βέβαια. Κύριε Γράμσα, ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Πώς μπορεί να προσεγγίσει κάποιος, ένας ηθοποιός, την προσωπικότητα του Harvard Solness και να πούμε πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά, τον ίδιο τον Ήψεν?
Πώς μπορεί, είπατε, να τον πλησιάζει?
Ναι. Πέρα από τη μεγάλη ευθύνη που αισθάνεστε, δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα και το ότι είσαστε μέσα στην τέχνη αυτό μπορεί να το αντιληφθείτε με ένα διαφορετικό τρόπο.
Κοιτάξτε να δείτε, ο τρόπος που εγώ το μετωπίζω είναι η προσπάθεια και η μεγλέτη που χρειάζεται για να γνωρίσεις αυτό το σύμπαν, αυτό τον κόσμο που αντιπροσωπεύει και σηματοδοτεί το έργο. Γιατί το κάθε έργο, κάθε εργοτέχνης είναι αποτέλεσμα, είναι, πώς να το πω...
ενός σκοπού, να λέγαμε.
Ενός το σκοπού, αλλά και ενός ολόκληρου κόσμου, μιας ολόκληρης κοινωνίας. Δηλαδή, μέσα από το έργο αυτό γνώρισα πάρα πολύ, διάβασα και έμαθα πώς ήταν ο κόσμος τότε, πώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα όπως όλες τις εποχές. Γιατί αυτό είναι το θέμα, δεν είναι μόνο τι γινόταν τότε, είναι ότι αυτά τα έργα που είναι κλασικά μας ενδιαφέρουν, γιατί μας μπορούν να αποδώσουν εμάς σήμερα τις ανάγκες, τις σημερινές, τις πνευματικές, ψυχικές, αισθητικές ανάγκες που έχουμε, που αυτές δεν αλλάζουν στον χρόνο. Αν ξεκινήσουμε από την αρχαία τραγωδία και το Σέξπιρ και το Ήψεν και μετά πάμε στον Τσέχοφ κλπ.
Βαθιά υπαρξιακά έργα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με εποχές, έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον άνθρωπο.
Δεν έχουν να κάνουν καθόλου με εποχές, γιατί είναι στοχεύουν πραγματικά στο κύτταρο της ανθρώπινης ύπαρξης και των αναγκών του ανθρώπου, όχι αναγκών μόνο με την τρέχουσα καθημερινή έννοια, αλλά και των πραγματικών αναγκών που έχουν σαν άνθρωποι, σαν όντα, νοήμωνα κλπ.
Κύριε Γράμσα, η μετάφραση είναι του Μάριο Πλωρίτη. Ναι. Τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία την έχει ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.
Έτσι ακριβώς.
Ορίστε, δεν άκουσα.
Ναι, έτσι ακριβώς λέω.
Ναι. Και επισκηνής λοιπόν στο ρόλο του αρχιμάστορα Χάλβαρντ Σόλνες εσείς, Θόδωρος Γράμσας, και στο ρόλο της Αλίνας Σόλνες η Κάτια Δανδουλάκη.
Βεβαίως. Επίσης είναι ο Δημήτρης Οδεγαΐτης, ένα υπέροχο ηθοποιό που παίζαμε πολλά χρόνια μαζί στο θέατρο τέχνης. Είναι νεότερο μου, βέβαια, και να βρισκόμαστε τώρα. Και επίσης τα υπόλοιπα τρεις ηθοποιοί νεότεροι είναι η Σιδόρα Ιδωροπούλου που παίζει το ρόλο της Χίλντα.
Το νέο κορίτσι που φέρνει τις ανατροπές.
Ακριβώς. Και είναι η Άνια Λεμπεντεύου και ο Θράσος Σταθόπουλος, που τυχαίνει αυτά και τα τρία αυτά παιδιά να, είναι, να έχουν υπάρξει, να είναι τα μαθητές μου.
Στο θέατρο.
Στο θέατρο και στη σχολή την πράξη μετά που έχω τώρα.
Πώς είναι να παίζει ο δάσκαλος με τους μαθητές του?
Έχει διαρκώς την έννοια και, να...
Να τους βγάλει το καλύτερο εαυτό τους, φαντάζομαι.
Ναι.
Έτσι.
Και την το λέμε. Υπάρχει μια αγωνία πάντα. Αγωνία. Δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πράγματα.
Λοιπόν, πρεμιέρα την 5η 16 Απριλίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων διαβάζουμε.
Ναι,
και μιλάμε βεβαίως για το θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν στο υπόγειο Πεσμαζόγλου 5 και θα είσαστε ποιες ημέρες και ώρες?
Είμαστε 5η, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Mm-hmm. Το Σάββατο θα είναι διπλή,
διπλή παράσταση.
Ωραία. Δύο παραστάσεις, 6-9. Και την Κυριακή 7.
Η ωραία ώρα της Κυριακής. Κύριε Γράμσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση εύχομαι. Με το καλό και η πρεμιέρα θα περιμένουμε από την 5η 16 Απριλίου και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Σε λίγες ώρες ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα και όλες οι μουσικές κυρίως εκδηλώσεις είναι στο πνεύμα των ημερών. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ παρουσιάζουν αύριο στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, το Ρέκβιεμ. Ο μεγάλος συνθέτης του Ιταλικού Ρομαντισμού μελοποίησε την νεκρόσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας με ένα πραγματικά συγκλονιστικό μουσικό τρόπο, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Το Requiem του Βέρντι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1874 στο Μιλάνο και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του συμφωνικού και χοροδιακού ρεπερτορίου. Αύριο λοιπόν στις 7:30 ανοίγουν οι πόρτες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η μεγάλη συναυλία από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της ΕΡΤ, μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρίτινος. Αύριο και μεθαύριο, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, σε ένα καινούριο θέατρο που μου άνοιξε πρόσφατα, στο θέατρο Μέτς, η Χριστίνα Μαξούρη ερμηνεύει τραγούδια για τον πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων. Μία μουσική βραδιά για φωνή και πιάνο που εστιάζει στον πόνο των ανθρώπων και των πραγμάτων, στις μνήμες και στις σιωπηλές συγκινήσεις. Χριστίνα Μαξούρη στη φωνή, στο πιάνο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Μέτς στο Παγκράτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη Τρίτη, τα πάθη. Μια κατανεκτική σύνθεση λόγου και μουσικής για τη Μεγάλη Εβδομάδα στον ιστορικό ναό της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Μια τελετουργική σύνθεση που ενώνει λόγο και μουσική. Μια κατανεκτική εμπειρία στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μάγδα Μαυρογιάννη και ο Δημήτρης Σαϊβαλιώτης παρουσιάζουν μία performance κάτω από το φως των κεριών με άρπα, κρουστά, πνευστά, εκκλησιαστικό όργανο και συνθέτουν το ηχητικό και ποιητικό καμβά που αναπλάθει την πορεία του Χριστού από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα ως την Ανάσταση. Η χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών εναλλάσσει παραδοσιακές και θρησκευτικές χρειές, ενώ οι σολίστες και το αναλόγιο ερμηνεύουν και αφηγούνται τη διαδρομή του Χριστού και τα πάθη του. Τη Μεγάλη Τρίτη λοιπόν το βράδυ στις 9 η ώρα στον ιστορικό ναό της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, εκεί στη Φιλελλήνων, τα πάθη, μια κατανεκτική σύνθεση λόγου και μουσικής για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και η ΕΡΤ1 προσαρμόζει το πρόγραμμά της στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα και ως τη Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι λοιπόν μεταδίδονται ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου, συναυλίες κλασικής μουσικής, όπως και ειδικά θέματα, συνεντεύξεις και αφιερώματα στις ζωντανές εκπομπές της ΕΡΤ. Παράλληλα θα μεταδοθούν απευθείας ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα από ναούς της Αθήνας, της Περιφέρειας αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Αύριο θα μεταδοθεί η ταινία «Ουράνια Έκπληξη», ένα συγκινητικό οικογενειακό δράμα στις 12 η ώρα, το βράδυ, τη νύχτα. Τη Μεγάλη Τρίτη ακολουθεί η ταινία «Ένα θαύμα από τον ουρανό». Τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, μεταδίδεται το βιογραφικό ιστορικό δράμα «Παύλος, ο Απόστολος του Χριστού». Τη Μεγάλη Παρασκευή από το μεσημέρι η κλασική ταινία «Ο Βαραβάς» με τον Άντωνι Κουίν στον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Μεγάλη Παρασκευή, απόγευμα στις 7, έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το επεισόδιο «Μαρία Μαγδαληνή» της σειράς «Κοντά στον Ιησού». Ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή στις 12 και 10 τα μεσάνυχτα μεταδίδεται η ταινία «Ανάσταση» σε σκηνοθεσία Kevin Reynolds. Κάπως έτσι είχαν τα θέματα εδώ, οι πόλοι έξω από το στούντιο του Earth News Radio. Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο. Αμέσως μετά, αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια καλή Μεγάλη Εβδομάδα με όλη τη μυσταγωγία που απαιτείται για να φτάσουμε στη Μεγάλη Ανάσταση. Καλό Πάσχα σε όλους σας και σε όλες σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.